Hostem Dvojky Českého rozhlasu je historička umění doktorka Duňa Panenková, teď momentálně také hlavní kurátorka výstavy Pernštejnové a jejich doba. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete nám představit vaši profesi, paní doktorko, historička umění?
Historička umění, ano, já oceňuji, že to říkáte česky.
Kunsthistorička se říká většinou.
No právě, a vždycky si říkám pro boha, proč teda ta germanistika, když je to zbytečné. Já jsem vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a samozřejmě, že už během toho studia se chce po každém, aby se nějakým způsobem profiloval a orientoval. A protože já jsem měla manžela u divadla a dost jsme kočovali, tak jsem si nemohla vytvořit nějakou příliš badatelskou specializaci a tak, protože mi to také bylo blízké, jsem se začala orientovat na umělecké řemeslo. A protože v té době, kdy já jsem končila fakultu, manžel byl v angažmá v Liberci, tak já jsem si našla místo v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a tam vlastně jsem se začala orientovat na bádání ve skle. Nicméně osud tomu chtěl, že potom jsem se musela nějakým způsobem přeorientovat na to, čemu se dneska říká kulturní management, to znamená pořádání, organizování a realizování velkých výstavních projektů. A protože mi pán Bůh obdařil po předcích, jsem podědila organizační talent, tak se mi to daří a tak občas se na mě kolegové obrátí, abych s nimi spolupracovala, jako teď Národní památkový ústav.
Jak se chystá taková velká výstava? Protože vy tam musíte manipulovat s předměty, které mají obrovskou historickou hodnotu, nevyčíslitelnou hodnotu.
To je pravda. A několikrát mi i návštěvníci říkali, že by na to neměli nervy. A já jsem říkala, no, když to ovládnete, když nastudujete, když máte hlavně v sobě dostatek pokory a posloucháte hlavní a nejdůležitější profesi, která u té realizace výstav existuje, a to jsou restaurátoři, tak se vám to potom podaří, protože takový kardiochirurg má odpovědnost ještě větší a taky tu práci vlastně dělá, že jo.
Co jsou vašimi spolupracovníky právě při pořádání takových výstav? Vy už jste zmínila restaurátory, protože oni vědí o těch věcech i z takového toho technologického
hlediska. Ano, to je správně řečeno, přesně tak. Protože ten materiál je samozřejmě degradován stářím a musíte ho umět vzít do ruky. A bohužel tedy musím konstatovat, že žádná vysoká škola, dneska se dají dějiny umění studovat na řadě míst v republice, žádná vysoká škola tohle to neučí. Takže vy opouštíte tu fakultu, jdete potom do praxe, do umělecko-průmyslového muzea nebo do galerie a vlastně neumíte tu věc vzít do ruky. Ale protože jste celý natěšený, tak se na ty věci hrnete a někdy v tomto aktu byste je i mohli zničit. Jo. Proto se vlastně předepisují určité postupy, které by se měly dodržovat. A pro veřejnost takovým jaksi nejviditelnějším postupem jsou ty bílé rukavice na rukou. Protože někdy chráníte sami sebe, jako třeba v případě starého papíru nebo pergamenu, kde můžou být nejrůznější breberky, tak abyste to nevdechli a nepoškodili si sami sobě plíce. A jinde zase chráníte ten materiál, jako třeba v případě kovu. To ví málo kdo, že na kov se nesmí sahat holýma rukama, protože ta kyselina máselná, kterou tím potem vlastně to tělo vylučuje, tak je neskutečně destruktivní vůči kovu. A zanecháváte tam daktyloskopické otisky, které pak leptají, až vlastně jsou pomalu neodstranitelné.
Co nejvzácnějšího jste vzala do ruky v bílých rukavičkách?
No, tak to je otázka, protože třeba, když jsem dělala komisařku výstavy, jejímž autorem byl kolega Jiří Fajt, Karel IV. Císař z Boží milosti, tak tam prostě byly věci z pokladu kapituly u svatého Víta. No a to jsou překrásné věci, originály ze 14. století. Je tam jedna nádherná soška Madony, o které se odborníci domnívají, že si Karel IV. Přivezl sebou z Paříže. Tak to byl úžasný zážitek.
Tak to člověk ani nedýchá.
To ani nedýchá. A nebo když jsem dělala Rudolfa II., tak samozřejmě, když přijel Archimboldo ze Švédska, tak to jsme se s ním fotili.
Rudolf II. A Praha, to byla první velká výstava, kterou jste dělala?
Ano, ano, v Praze zpátky. Já jsem díky manželovi teda trošku kočovala po republice a pak, když jsme se vrátili zpátky do Prahy, tak to byla první velká výstava.
Vy jste také v době prezidenta Václava Havla pracovala jako vedoucí výstavního oddělení. Co si i pod touto funkcí vlastně můžeme představit, že jste na Hradě dělala?
Pražský hrad má pochopitelně vlastní sbírky toho typu jako jiné hrady a zámky, ale vlastně tvoří výzdobu reprezentačních prostor a čas od času se vystavují jako různé kolekce, což třeba teď dělá hrad, jako vystavuje porcelán, vystavoval nábytek a podobně. Ale jinak vlastně těžko se tam výstavy dělají z jejich vlastních fondů, protože nic nemají. A proto se přebírají výstavy. A Pražský hrad vlastně má poměrně hodně výstavních sálů. A tudíž je zapotřebí vymyslet dramaturgii, čili náplň těch výstav do jednotlivých prostor. A ta dramaturgie se musí chystat několik let dopředu, protože ten partner, který vlastně vytvoří jaksi majetkově tu výstavu, tak musí ty věci mít volné, aby nám je zapůjčil. Tomuhle principu se říká takovým německým slovem zase Kunsthalle.
A jsme Pražský opět hrad, u té germanizace češtiny.
Přesně. A je to právě ten pojem, že máte úžasně vybavené výstavní haly, ale nemáte co do nich dát a tudíž tam vlastně ty výstavy přebíráte. A funkce toho dramaturga a potom následně realizátora je vlastně tou pozicí.
Historička umění doktorka Duňa Panenková je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. Jaký je rozdíl mezi pojmem komisařka výstavy a kurátorka výstavy?
To se lidi často ptají a teď, když už na školách se neposkytuje latinské vzdělání, tak tyto pojmy jsou docela neznámé. Kurátor je v podstatě autor, je badatel, který zpracovává fond, takže může být kurátor sbírky, ale také kurátor výstavy, protože je autor té výstavy. A když je to hlavní kurátor, generální kurátor a podobně, tak je to vlastně šéf kurátorského, čili autorského týmu. Zatímco komisař je ten, kdo drží kasu.
Aha, takže ten, tak to je opravdu nejdůležitější možná osoba
ano,
v tom
ano,
všem.
Ano, je to vlastně člověk, který má ten organizační talent, je schopný dát tu logistiku celé té akce dohromady, ale samozřejmě teda musí investorovi taky odpovídat za utracené peníze.
Vy jste pořádala také výstavu v New Yorku v Metropolitním muzeu právě ke Karlu IV. Tak to z hlediska logistiky, peněz a všeho musela být obrovská práce.
To byla,
vy jste přenášeli
to byla
vlastně
práce.
Náš majetek do Spojených států, ano, jakou ano. cestou a jakou logistikou vlastně to všechno vznikalo.
Tak já musím především zopakovat, už jsem to dneska jednou naťukla, že autorem té výstavy byl pan doktor Jiří Fajt, který teď teda zrovna připravil Jagellonce v Kutné Hoře. A on vlastně vytvořil teda ty podmínky pro to, aby Metropolitní muzeum umění v New Yorku tu výstavu přijalo. No a potom už to byla skutečně organizační práce, výměna názoru, výměna vlastně zkušeností a pilování toho, jak ta výstava bude vypadat. No ale ve výsledku to znamenalo zabalit a naložit a přetransportovat přes oceán prostě kolem 400 věcí naprosto unikátních, řadu národních kulturních památek. A samozřejmě, že jsme se setkávali během té přípravy i s jako protinázory, že proč to děláme a že to letadlo spadne do moře a že
se přijdeme,
nebo se loď potopí a podobně, že jo, a tak dále. Tak to bychom, kdybychom takhle uvažovali a priori, tak bychom nikdy nic v životě neudělali, že jo. Ta výstava tam měla neskutečný úspěch a musím říci, že jejich hlavní manažer, který ty výstavy tam má na starosti, tak pořád chodil a říkal, že je úžasně překvapen, jak dokonale je to zorganizované, což nebylo jaksi jenom na hlavu mého týmu, protože jsem to nedělala sama, ale také na hlavu transportní společnosti odborné, která vlastně se tomu u nás věnuje a která to transportovala do toho New Yorku.
Protože tato balila, tato dávala
balila,
do těch krabic.
Balila právě. A ti pánové vždycky přijdou, teď každou tu věc změří a musí pro ní vyřezat do takové speciální hmoty lůžko. Takže každá ta věc vlastně leží v takové postýlce a potom se to dává ještě do vnějších obalů a pak se to dává nakonec do takzvaných klimabeden. To znamená, to jsou bedny zhotovené ze speciální překližky, která je voděodolná, používá se také na stavbu lodí a která vlastně zajistí, že vzdušná vlhkost do vnitřku nepronikne. Protože důležité je, když vlastně balíte takovéhle věci, tu klimavednu přivést napřed, nechat ji naklimatizovat, tak 24 hodin, někdy i díl, podle toho, co se tam bude balit. Jo. A pak se to zabalí, zase se to převeze na dané místo a tam zase se chvíli čeká, až ta bedna si zvykne na to klima, které tam je.
Všechny ty vzácné věci, které jste vezli do New Yorku, tak jste vezli najednou, nebo jste
ne, rozdělili,
protože to by byla katastrofa, kdyby nepadlo s Pavlou, upřímně řečeno v tomto případě.
Právě přesně tak. Mm-hmm. A taky s každou tou bednou nebo s každou tou zásilkou vždycky jezdí kurýr. To je obecná praxe na celém světě. Já vždycky, když to vysvětluju, tak říkám, no představte si, kdybyste byli majitelé Rembrandta, tak ho taky nesvěříte poště.
Je to ochranka, ten kurýr?
Ano, to je ochranka a ten kurýr je vlastně vyzbrojen informacemi od svého pana ředitele a od restaurátoru, co smí a nesmí povolit. A to se velice často stává, že když zase přijdou kurýři sem, tak se jim třeba něco nelíbí
a
v tom,
třeba,
co my jsme připravili.
A co třeba má zakázáno, co třeba, jaké instrukce třeba dostával konkrétně od vás, když jste převážili takové vzácné exponáty?
Víte co, to je právě třeba v tom sahání na věc. Jo. Já vždycky ve svých projektech bazíruju na to, aby historici umění na to nesahali. A aby to byl jenom a jenom restaurátor, který smí tu věc vzít do ruky. Protože ten restaurátor s ní umí zacházet a ví, za co ji může chytnout, kde, že jo, a tak dále, kde se mu co může ulomit a podobně. Jo. Protože i takový historik, kdy kolegové se do toho hrnou, pak jim to zůstane v ruce.
A s tou emocí vlastně
no,
k té věci.
Tak v minulosti prostě bylo poměrně hodně, no.
Když taková dodávka nebo takové dodávky opravdu mimořádně vzácných věcí dorazí na své místo určení, konkrétně třeba, když se bavíme o té výstavě v New Yorku, kdo to potom přebírá?
To jede, vlastně ten kurýr jede sebou a musí, když jsou to takhle unikátní věci, tak musí mít přístup vyloženě do toho celního skladu, čili on vlastně od okamžiku, kdy to letadlo přistane, tak musí být zaveden k té bedně a teď tu bednu pořád doprovází. A když jede s takzvaným příručním zavazadlem, tak jede jako ten pověstný klenotník, který ji má připevněnou k zápěstí, pokud je to něco cenného. Jo. A vlastně je pak doprovázen policií a celníky do příslušného prostoru, kde jsou odbaveny všechny papíry a pak už tam čeká partnerské auto té americké spedice, která to zase vyjednala ta česká spedice a která to naloží a odveze to na to místo určení. A tady třeba v New Yorku já jsem prožila absolutní šok, protože já jsem nikde po Evropě neviděla tak rozbitý silnice, jako v New Yorku. To bylo hrozný.
Já tak jste se báli toho drncání?
No, opravdu já, ale opravdu hrozně, protože já jsem tam letěla jako kurýr právě pokladu kapituly metropolitní. A teď tam byly ty křehký křišťály. Jo. A teď, když to prostě potom skočilo do těch různých výmolů to auto a teď to skákalo, tak já jsem teda pořád křičela, aby jeli pomalu.
Já vím, že samozřejmě toto všechno se pojišťuje. To je jasné, nicméně to jsou věci nepojistitelné.
No právě,
že to je spíš
právě
symbolická záležitost, celá ta pojistka.
Není úplně, protože když by se s tím něco stalo, tak se to vždycky nechává restaurovat. Pokud nedojde k absolutní ztrátě při požáru nebo při nějakém ukradení a podobně. Když se něco poškodí, vždycky to jde na restaurování a z té pojistky se platí to restaurování.
Na pražský Hradčanek byl po čase zpřístupněn Salmovský palác. První výstava, která zde byla uspořádána, je věnována Pernštejnům a jejich době. Pořádají Národní památkový ústav a je vrcholem projektu Pernštejnský rok. Duňa Panenková, náš dnešní host, je hlavní kurátorkou celé této výstavy, takže další známá česká šlechta opět je zde přiblížena veřejnosti po právě Rožmbercích, tak teď Pernštejnové. Kdo to byli Pernštejnové? Pojďme si o nich říci něco, odkud pocházeli a jaká vlastně jejich ta rodová linie byla.
Pernštejnové je šlechtický rod, nebo byl šlechtický rod, který dneska už je velmi málo znám obecně v Čechách, ale velmi dobře znám ve východních Čechách a na západní Moravě. Tam všude, kde měli panství a kde se k nim v podobě erbů začaly hlásit ty různé vesničky a městečka, která vlastně od 90. let si mohla nechat vytvořit také své vlastní erby. Takže když vyslovíte v Pardubicích nebo v Litomyšli, v Tovaču, v Přerově, v Prostějově, Pernštejni, tak každý okamžitě ví, o co jde, protože si je také spojí vlastně s hlavou zubra. Protože zubr s tím kruhem v nozdrách je vlastně jejich rodovým erbem.
Proč právě zubr?
K tomu se váže jedna rodová pověst. Já bych jenom dokončila ještě tu odpověď na tu otázku, že to byl obrovský magnátský rod. Lidé většinou díky literární popularizaci znají Rožmberky, hlavně pana Petra Voka a pana Viléma, ale o generaci, respektive generaci a půl dříve byly těmi nejbohatšími pány v království českém i v markrabství moravském právě Pernštejnové. Dostali se prostě k příležitosti vydělat obrovské peníze, nakoupit pozemky, opevnit pořádně svá sídla anebo vystavět potom nové zámky dříve nežli tedy Rožmberkové a také dříve zastávali vysoké panské posty vlastně v království českém.
Byli to spíše podnikatelé, obchodníci, úředníci než vojáci?
Ze začátku to byli vojáci, protože doba si to žádala. Ale pochopitelně s uklidněním politické situace musíme si uvědomit, že totiž oni vlastně ve čtyřech generacích nebo až pěti generacích zaznamenali jakýsi svůj vzestup. Začalo to hlavně tedy v 15. století a potom to skončilo v 17. století. A jak v tu dobu Evropu ohrožovali Turci. Takže neustále nejenom Pernštejnové, ale i ostatní rody museli jaksi být připraveni dodat králi, respektive císaři vlastně vojsko. No ale když potom se doba uklidnila, tak oni vlastně ta nakoupená panství museli umět spravovat. A oni se zapsali do historie třeba rybníkářstvím.
Což se málo ví.
Což se velmi málo ví a zase je to spojováno s jižními Čechami a s Rožmberky, ale vlastně oni nakoupili panství a nakoupili pozemky v Polabí a to Polabí bylo hodně mokřiné a oni vlastně museli získat tu zemědělskou půdu, ale zároveň teda budováním těch rybníků získávali prostor pro chov ryb. A dochovaly se i záznamy, kdy ten jeden z těch nejmocnějších, který dokázal vytvořit vlastně ten obrovský majetek, jistý Vilém z Pernštejna v 15. století, tak se zmínil o tom, že na rybách se dá daleko víc a rychleji vydělat peníze, nežli třeba na pěstování ječmene, pšenice a nebo chovu zvěře. Takže byl to rod, který samozřejmě hrál strašně důležitou roli v Českém království po té politické stránce, vojenské stránce i té hospodářsko-obchodní stránce.
Tak a teď ten zubr s kruhem v nozdrech.
Tak a zubr. V 16. století vlastně všechny ty šlechtické rody hledaly v rámci společenské módy a společensko-politického uplatnění významu svých rodin, kořeny svých rodů. A samozřejmě vždycky po vzoru panovnických rodů se uchylovaly až k určitým fikcím, protože panovnické rody měly tendenci tvrdit, že jejich kořeny sahají až k Ježíši Kristu. A tady zase ta šlechta hledala něco hodně nobl. Tak Rožmberkové třeba si jako vymysleli v uvozovkách, že pocházejí z italských Ursíniů, ale Pernštejni na to šli jinak a řekli si, že když Přemyslovci vzešli z Oráče, takže to není žádná hamba vzejít z takového jaksi lidového původu a oni vzešli z Uhlíře. A ten Uhlíř Vaněk žil v okolí hradu Pernštejna a Zubštejna, kde má ten rod kořeny a chodil mu tam do chaloupky na chleba zubr.
A Uhlíř Vaněk, ano. Normální uhlíř,
normální
obyčejný
uhlíř,
člověk,
normální uhlíř.
Neměl s Pernštejnem nic společného.
Neměl,
aby bylo jasno.
Neměl původně nic s Pernštejnem společného, prostě tam pálil dřevo na uhlí a obtěžoval ho zubr, který mu konzumoval potraviny. No a protože to byl chytrý Vaněk, tak, nebo věňava, také se mu někdy říká, tak si na toho zubra počíhal a v tu chvíli, vlastně, kdy mu házel ten chleba a zubr vlastně se naučil na ten chleba tam jako chodit, tak na větvičce zapípal ptáček lejčí lejčí, čímž mu chtěl jaksi vnuknout myšlenku, že zlíka má uplést vlastně ten kruh a ten protáhnout těmi nozdrami a vlastně tím si ho ochočit. On to udělal a odvedl toho zubra do Brna, kde právě v Brně zrovna dlel markrabě Moravské. Moravský. A tam ho předvedl, protože o Zubrovi se vědělo, že ničí ten kraj a markrabě byl velice polichocen, jakého má statného a silného podaného. A tak ho pochválil a zase byl věňava velmi polichocen a tak jednou ranou usekl tomu Zubrovi hlavu. A to byl zas opět markrabě velice polichocen, jak silně se jeho podaný projevuje, a tak mu řekl, že na věky věků v tu zubří hlavu dostane do svého erbu a tu bude mít, a kdeže to ostává, a když, nebo teda to území, které obejde od slunka východu do slunka západu, že bude jeho panství.
Tak taková je historie taková erbu Pernštejnu.
Tak.
Když si nevíš s něčím rady, tak se poraď s Vaňkem, se říká.
No,
je taková
tak.
Půpovídka. Na Pražských Hradčanech v Salmovském paláci je momentálně výstava Pernštejnové a jejich doba až do 2. září. Se můžete přijít podívat. Kurátorkou výstavy je náš dnešní host, doktorka Duňa Panenková. Měli bychom určitě, paní doktorko, zmínit významné postavy rodu Pernštejnů a asi začneme Vratislavem z Pernštejna.
Začneme Vratislavem, i když jeho jaksi předpoklad pro to, aby mohl žít tak významný život, jaký žil, byl jeho dědeček. Jeho dědeček Vilém, potom jeho táta Jan, ale Vratislav bylo to dítě Štěstěny, který byl ve svých 13 letech vybrán, aby dělal doprovod budoucímu císaři říše římské Maximiliánu II., jinak to tátovi Rudolfa II. Středoevropští Habsburkové posílali své syny na dovýchovu do Španělska, protože to Španělsko tehdy byla nejbohatší země.
Bylo tam byl i Rudolf.
I Rudolf tam byl, přesně tak. Bylo to vlastně v 15. století, čili, na konci 15. a 16. století, bylo to v době po objevení Ameriky a tehdy do toho Španělska proudilo strašně moc zlata a stříbra. Ta země se stala neskutečně vlastně bohatá, významná, politicky silná a tudíž také toužící po vnější reprezentaci a po jakési upevnění té politické moci. No a to tady přece jenom v té střední Evropě se tak jaksi dobře naučit nedalo, proto ti synové odjížděli tam. No a s Maximiliánem tam jel Vratislav a chtěl tomu osud, že ti dva kluci se spřátelili, padli si do oka a bylo z toho přátelství na celý život. A Maximilián získal ve Vratislavovi skvělého diplomata, politika i úředníka své vlády. A Vratislav zase získal velkého patrona, přímluvce a pochopitelně také chlebodárce.
Tam také našel svou manželku?
Tam ji kupodivu nenašel. On když se vrátil zpátky, tak potom ještě se tam několikrát vrátil, protože napřed se oženil Maximilián a když si přivážel svoji manželku Marii Španělskou, tak vlastně poselstvo české i rakouské šlechty ho jelo vítat do Janova. A kdo byl nejzkušenější cestovatel? Vratislav z Pernštejna, takže on vedl tady toto poselství. A právě když ta Marie Španělská přijížděla, tak této příležitosti, jak potom přes Alexandrii na Miláno pokračovali dál do střední Evropy, využila maminka jisté Marie Manrique de Lara, což byla právě později manželka Vratislava z Pernštejna. Protože tato dáma byla zřejmě velmi pokroková, avantgardní a nespoutaná a v té katolické Itálii a v katolickém Španělsku si dovolila jaksi respektovat myšlenky protestantů. A to se jí pochopitelně vymstilo, protože ještě řadu let po její smrti ji potom papež uvalil do kladby, ale ona se bála, aby její děti tím netrpěly a tak se rozhodla, že využije svých dvorských kontaktů a požádá právě tuto manželku Maximiliána, jestli by její dceru nevzala do svého fraucimoru, čili jako svoji společnici.
Jako dvorní dámu.
Jako dvorní dámu, přesně tak. A to se povedlo, tak se dostala vlastně ta Marie Manrique do tohoto kruhu a o Marii Španělské zase bylo známo, že se snažila, aby všechny její dvorní dámy se dobře provdaly. Takže tady někde vlastně je základ toho pozadí, proč se Vratislav seznámil s Marií Manrik de Lara.
A právě s Marií Manrik de Lara měla Vratislav 21 dětí?
No to je šílený, co?
Je to pravda?
Je to pravda. Ona vlastně musela být pořád těhotná. A já jsem si včera zase znova dívala teda na ten rozrod, tak to bylo docela zoufalý, protože vlastně přežili dva chlapci, přičemž ale jenom jeden teda se dožil, jak se opravdu dospělého věku, ten druhý umřel v 18. No ta Polixéna, její nejslavnější a nejznámější dítě, tak ta se narodila jako devátá. Ale to bylo, první dvě děti se narodily, pak tři umřeli. Pak jedno zůstalo a zase dalších třeba pět dětí umřelo, jo. A ta úmrtnost v té době byla vysoká obecně, nejenom tady v téhleté rodině, protože když ona byla pořád těhotná, no tak samozřejmě to tělo nebylo schopné vyživit ten plod. Ona v podstatě jaksi porodila a hned zase přišla do jiného stavu, že jo. A tak umírali ženy i při těch porodech. Muži zase umírali při těch cestách diplomatických, umírali na bojištích Evropy. A protože ta smrt byla tak velmi, velmi přítomná, tak a dokonce existuje taková jedna hezká příhoda, kdy táta toho Vratislava byl sice třikrát ženat, ale nejradši měl manželku, se kterou právě měl Vratislava a jeho bratry. Ta zemřela dřív a on ji nechal umístit v Čenvíře v jednom kostelíčku, aby tam na něj čekala. A až když umřel on, tak teprve obě dvě ty rakve se sešly na cestě a pohřbili je společně. Tak i tenhle ten příběh byl vlastně jaksi motem k tomu představit na té výstavě mimo jiné i téma smrt.
S Marií Manrik a s Polixenou je také spojeno pražské jezulátko.
Ano, ano.
Jak se dostalo do Čech?
Ano, přesně tak. To je dneska fenomén Evropy, hlavně toho románského světa, Španělsko, Jižní Amerika, odtamtud se rekrutuje velké množství vlastně hostů jeho v Praze. Ona si ho přivezla jako rodinnou relikvii. To bylo v té době naprosto prostě běžné, že jste museli mít nějaký amulet, že, který vás ochrání, přívěšek a podobně. Ona si přivezla tu sošku toho pražského jezulátka. Když se potom její dcera Polixena vdávala za Viléma Rožmberka, tak ona jí dala to jezulátko zase, jak si tu štafetu předala, a Polixena později ho věnovala pražským karmelitánům.
Polixena, jak jste říkala, si vzala Rožmberka, pak si vzala Lobkovice, ano. A vlastně její smrtí vymřeli Pernštejnové i po Přeslici.
Úplně ne, protože ona jí o 4 roky, Polixena zemřela 1642 a 1646 zemřela její neteř Frebónie. Jo. To byla dcera jejího bratra. A to byla poslední teda dáma, kterou ten rod vymřel po Přeslici. Ale Polixena si vzala Zdeňka Popela z Lobkovic a vlastně ve 42 letech měla své první a jediné dítě, takže i tehdy byly starší maminky. A ona vlastně přenesla veškerý ten majetek, který se jí podařilo naschromáždit, protože ona byla neuvěřitelně schopná ekonomicky, právně, obchodně, do té rodiny Lobkoviců. A tam je řada věcí dodnes.
Tak už za chviličku se podíváme do Salmovského paláce a budeme konkrétní a povíme si, co tam všechno je k vidění. Dnes s doktorkou Duňou Panenkovou, kurátorkou výstavy Pernštejnové, která se odehrává v Salmovském paláci na Hradčanech. My už jsme tady zmínili Vratislava z Pernštejna, zmínili jsme Marii Manrik de Lara, jeho ženu a také jejich slavnou dceru Polixenu, o které opravdu stojí za to mluvit. Ale nicméně bychom se teď měli opravdu přenést už přímo do těch výstavních prostor, protože to není úplně typická výstava, protože těch věcí po Pernštejnech se tolik nezachovalo. Spíše vlastně nemovitosti, které jste přinesli do nemovitosti, když to tak řeknu. Tak povídejte, co nás tam čeká, když tam vstoupíme, co uvidíme?
No, musím říct si na začátek, že to byl tedy pěkný oříšek, protože už jsem to párkrát někde zmínila, že úkol zněl představit tento významný rod, ale prostě je to výstava o Pernštejnech bez Pernštejnu. A tak jak na to, protože těch věcí se dochovalo oproti Rožmberkům, na které je mraky dokladu, tak na ně skoro nic není.
A jak to?
No, protože ty východní Čechy díky zemědělské výrobě v 18. 19. století hlavně a potom díky rozvíjejícímu se průmyslu, tak dost vzali za svý. A jak to tak bývá, prostě všude starý krámy se vyhazujou. No. A takže vlastně potom i oni ku podivu velmi rychle zbohatli, jak jsme říkali, potom dokázali, ale v té panské službě, v královské a císařské službě ten majetek velmi rychle zase rozpustit a došlo k tomu, že bratr Vratislava Jaroslav, který byl takovým tím hlavním, tím nejstarším bratrem, tak ten udělal bankrot a vlastně utek ze země, utek do Itálie a tam prostě někde neví se ani jak, kde naštěstí teda jako z jiných okolností se ví, že v roce 1560 tam někde zemřel. Jo. No a teď vlastně to, co se zachovalo, tak se zachovalo díky velice hospodárnému chování Polixény, která potom všechen ten majetek, který podědila a který ještě přikoupila, přenesla do toho rodu Lobkoviců, včetně tedy rodinných portrétů a dalších drobností a tam díky osudu, což je teda úplně pozoruhodné a díky samozřejmě i péči té rodiny určitě, tak se to dochovalo do dneška. Ale problém je pochopitelně ten, že oni to mají vystavené ve své stálé expozici a tak my jim zase nemůžeme zrušit jejich stálou expozici jenom tím, že chceme dělat výstavu o Pernštejnech.
Ale Lobkovicové by nebyli tak bohatí, kdyby nepodědili po Pernštejnech.
Ano, ale oni jsou si toho také vědomi. No, a takže jak tu výstavu udělat? A tak hlavní autorky, které jaksi museli nakoncipovat tu expozici, což je paní doktorka Naďa Kubu a z Prahy, z centrálního pracoviště a Marta Sedláková z brněnského pracoviště, tak se rozhodli, že představí životní styl vysokého panského úředníka a že ho představí vlastně v podobě jeho vkusu a také těch nejnoblesnějších výrobků, které tehdy se vlastně v Evropě pohybovaly. Ono se ví, že vlastně Vratislav miloval to Španělsko a dal své manželce volnou ruku, aby jejich palác v areálu Pražského hradu, ten dnešní Lobkovický, kdysi Pernštejnský, až dole u Černé věže, aby ho zařídila po Španělsku. A takže vlastně úkol zněl najít renesanční mobiliář, najít pokud možno španělsky orientovaný renesanční materiál v českých, eventuálně v blízkých zahraničních fondech. Což se povedlo, protože spolupracovali úžasně nejenom tedy objekty památkové péče, ale také muzea a galerie v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Protože Slováci mají v Červenom kameni, na tom úžasném obrovitánském hradě, který dneska patří Slovenskému národnému muzeu, tak mají vlastně svezena všechna hispanika svoje. A tím je jaksi krásně to naservírováno, takže kolegyně, které to ovládají a znají, tam mohly sáhnout a kolegové zase ze Slovenska nadšeně souhlasili.
Mužský a ženský svět, tak i to je tam k vidění
právě,
té doby.
Právě. Takže ta expozice se odvíjí v té mužské linii, v té ženské linii, v linii života, v linii smrti a v linii pražského jezulátka. Takže když přijdete, tak se seznámíte s tím, jak žil tehdejší muž. To znamená, že hnedka na začátku vás vítají zbrojířské práce a zbroje jako takové od těch nejluxusnějších a nejexkluzivnějších, jako je zlatý rytíř, který je severoitalskou prací, naprosto unikátní i ve světovém měřítku, tak pochopitelně k těm turnajovým zbrojím, ale i k těm pěšáckým zbrojím, které jste opravdu potřebovali uplatnit v boji. No a potom se jde přes pracovnu do téma správa panství, hospodaření, protože právě to rybníkaření, zemědělství, že bylo pro ně typické, také hřebčíny. Málo kdo ví, že ten hřebčín slavný v Kladrubech vlastně původně založili Pernštejnové. Oni tam nepěstovali ty koně, to až začal Rudolf II., ty vyhlášené koně kladrubské, ale ten hřebčín založili. Takže to je toto téma a pak se jde do cestování, protože Vratislav byl neustále na cestách a pak pochopitelně výchova mladého muže. Takže jak vypadal malý chlapeček, jak vypadaly učebnice, jak vypadal svět, který ho vlastně uváděl do života. No a následuje ženská linie, to znamená od svatební tabule přes kolébku až do hrobu.
I ty rakve dětské tam jsou vystavené.
Jsou tam, je tam víko od dětské rakve, protože, jak už jsme se, myslím, zmínili, ta porodnost byla vysoká, byla ale úmrtnost taky vysoká, takže s určitou docela reálnou nadsázkou se dá říci, že neminul měsíc, aby v té rodině někdo nezemřel. Jo.
Tak je to symbol vlastně.
Je to symbol, je to symbol určitý. Je tam teda ta rakev a je tam ukázáno, jak vlastně vypadal katafalk. A jsou tam i obrazy, kdy v jedné rodině si vlastně potrpěli na to, že jejich umrlé děti si vymalovávali.
Jsou tam také unikátní repliky historických šatů té doby, které jste nechali připravit, ušít opravdu?
Ano, to jsme nechali ušít jednak tedy ty dětské šatičky podle konkrétních obrazů, které jsou tam vystavené, ale hlavně je tam ta Polixena. Protože je tam portrét Polixeny ve svatebních šatech a tudíž se vlastně nechali ušít ty svatební šaty. A pro ně, aby vůbec to bylo absolutně jaksi smysluplné, tak se nechala utkat látka, přesně ta látka, která je na těch šatech namalovaná. A to není tak jednoduché, protože tkát hedvábí, to se umí v Číně.
Podle obrazu, vy jste měli
podle obrazu,
portrét,
ano.
A z toho jste tak dedukovali asi, co to mohlo být za materiál.
Kteří to umí, to se vědělo, to se vědělo z archivní pramenu, že to bylo hedvábí. A jsou lidé, kteří umí udělat takzvaný textilní raport, čili vlastně ten podklad pro ten tkalcovský stav, aby utkal to, co tam za vzor je.
Tak to je opravdu úžasné, co všechno se dá vidět. Byla tam také vystavená originální závěť Vratislava Spenštejna, ale
ta
samozřejmě
už je bohužel zpátky v archivu.
Zpátky kvůli světlu a podobně, ano. Tak aby se to neznehodnotilo. Výstava je až do 2. září.
To teď je čerstvě prodloužená právě pro velký zájem do neděle 2. září.
Tak zveme všechny posluchače Dvojky Českého rozhlasu. Na co se chystáte teď momentálně?
Na dovolenou.
Na dovolenou. Já myslím, že už máte opět nějakou českou šlechtu, moravskou šlechtu v Merku.
Národní památkový ústav by rád pokračoval v těchto výstavách, takže na příští rok už se chystá.
A neprozradíte zatím?
No, mohla bych možná říci, že to bude vliv francouzské šlechty v Čechách.
Doktorka Duňa Panenková byla hostem Dvojky Českého rozhlasu. Děkuju za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
V tomto okamžiku končí také Jaká je na Dvojce Českého rozhlasu. Jenom připomínám, že v pondělí tu bude s vámi Marie Redková a má pro vás samozřejmě zajímavé hosty a také otevře knihu Jiřiny Šejbalové Vaříme na chatě. Tak to až pondělí. Stáňa Lekešová se loučí, přeji dobrý poslech dalších pořadů.